Kryptis – apie istoriją, kultūrą, žmonės. Laidos autorius – Lukas Misiūnas.
Kad yra tokie krišnaitai, žino daugelis. Taip, tai tie keistai apsirengę žmonės, džiaugsmingai vaikštantis Vilniaus gatvėmis, dainuojantis Hare Krishna ir stebinantis praeivius. Tiek yra žinojau. Kas jie tokie ir kuo jie gyvena, kas tai per religiją? Aš apsilankiau Krishnos sąmonės religinės bendruomenės centre, jų šventykloje, kuri yra Raugyklos gatvėje Vilniuje, ir ten pakalbinau protingą žmogų, vieną iš tos bendruomenės narių.
Saulius Domarkas, Vilniaus miesto Krishnos sąmonės bendruomenės atstovas ryšiams su visuomenė.
Įdomu sužinoti, kada atsirado krišnaitai Lietuvoje.
Mūsų bendruomenė atsirado Lietuvoje 1979-80 metų pradžioje. Krishnos sąmonės judėjimas Lietuvoje buvo vienas iš tų pirmųjų judėjimų, kurie galbūt kovojo prieš dvasiniais metodais, kovojo prieš sovietų valdžią. Veikėme pogrindyje, KGB persekiojo taip pat kaip ir katalikus. Mums teko kažkada tai vartyti KGB archyvų medžiagą. Ten buvo pakankamai daug ir įdomios informacijos apie Krishnos sąmonės judėjimo, sovietų valdžios požiūrį į Krishnos sąmonės judėjimą. Ir kas yra įdomu, iš tikrųjų dar tais laikais krikščionybė arba katalikų bažnyčia į mus žiūrėjo kaip į savo sąjungininkas, reiškia bendraminčius, bendražygius. 87 metais mūsų judėjimas turbūt pirmieji Vilniuje išėjo į gatvę dainuodami, tai yra pirmoji vieša, kaip čia pasakyti, viešas eitynės, ir tik tai po savaitės Lietuvos laisvės lyga išėjo, kai sako, su savo eitynėmis į miestą, į Vilniaus gatves, ir nors milicija tuo metu dar stebėjo, bet, kaip sako, jau nieko jau nebepaėmė. Mūsų judėjimo nariai taip pat buvo persiekiami, KGB iš tikrųjų daug kas nukentėjo, buvo išmesti iš darbų už savo religinius įsitikinimus.
Kokia yra jūsų asmeninė istorija? Įdomu, kaip tampama krišnaitu Lietuvoje ir kodėl būtent ta religija?
Dar 87 metais aš skaičiau komjaunimo tiesą, ir komjaunimo tiesoje buvo straipsnis 5 valandą ryto arba 2 valandas miego, kažkas tai panašaus, jau tiksliai nebeatsimenu pavadinimą, tai buvo prieš 30 metų. Ir tame straipsnėje rašė apie krišnaitus, kurie vargšai jauni žmonės kelias anksti ryte ir kartoja savo mantrą vietoj to, kad pamiegotų dar 2 valandas, jie po to turbūt vaikštų labai neišsimiegoja ir labai apgailėtini. Bet tame straipsnėje buvo užrašyta visa mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ir aš atsimenu, man tai padarė tokį įspūdį, nors straipsnis buvo užsakomasis, KGB užsakytas straipsnis, ir jis turėjo parodyti žmonėms, kodėl nereikia būti krišnaitais. Bet kadangi ten buvo visa mantra įrašyta, ir aš nežinau, kodėl jie tai padarė, aš atsimenu, man visą savaitę galvoje sukasi šitie žodžiai, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Krishna, man viskas maišėsi tie žodžiai. Bet aš juos kartojau mintyse ir jie mane savotiškai kaip persekiojo. Vėliau 89 metais mano draugas pakvietė pas save į namus, sako, nori, sako, tai pas mane, ten bus krišnaitų. Aš atėjau į tą susirinkimą, ten buvo krišnaitų, Šiauliuose visa tai vyko. Aš atėjau į šį susirinkimą ir ten buvo, tiesą sakant, tik tai vienas tikras krišnaitas, visi kiti buvo tokie daugiau ezoterikos mėgėjai. Ir aš atsimenu, kad aš pamačiau tą krišnaitą su indiška apranga. Jis man pasirodė ten vienintelis normalus žmogus. Ir jis susėdo kažkuriuo metu dainuoti mantrą. Ir aš pradėjau dainuoti tą mantrą, man tai buvo absoliučiai natūralu. Man net pačiam gal buvo keista, man tai buvo visiškai priimtina. Iki Krishnos sąmonės aš laikiau save ateistu. Nežinau, koks aš ateistas, buvau turbūt tipinis ateistas, kuris ginčiajasi su Dievu. Ne, reiškia, kad Dieve, jeigu tu esi, tai kodėl taip ir taip. Bet tai aš sakyčiau, kad aš buvau toksai kaip ir tikintis, tas tipiškas ateistas. Bet Krishnos sąmonė man pasirodė natūrali. Dėl ko? Dėl to, kad šičia galbūt akcentuojamas ne tas Dievo aspektas, visagalis, aukščiausias ar panašiai, neišgelbėjimo idėja, ne Dievo gailesčio taip pat. Bet čia yra akcentuojama grožio idėja.
Prieš pratęsant pokalbį apie krišnaitų bendruomenę Lietuvoje, kaip jiems čia sekasi gyventi tarp krikščionių, paprasčiau truputį papasakoti, kas tai yra per religiją.
Bet jeigu kalbant truputį plačiau, kas tai, iš kur čia Lietuvoje nukrito tie krišnai, tai ar ne, tai yra labai labai senovinė tradicija ir užrašyta vedose, Indijos vedose, kurių amžius mokslininkai datuoja mažiausiai pusantro tūkstančio metų iki Kristų, bet šitas datavimas yra labai labai toks netvirtas. Jisai netgi greičiau remiasi krikščionybės idėjomis, kad prieš 6000 metų buvo pasaulio tvanas ir reiškia, kad Indijos vedos negalėjo būti užrašytos anksčiau, negu kad žmonės vėl suspėjo prisidauginti. Ir šitas požiūris turbūt labai labai varganas, ar ne? Pačias Indijos vedos ar Indijos vedų pasiekė, jie teigia, kad vedos yra amžinos. Reiškia, jos neturi savo kažkokios tai pradžios datos. Ir net Maksas Miuleris, vienas iš tų indologų, krikščionis pats, jisai gyvenimo pabaigoje pripažino, ar vedas būtų užrašytas 1500 metų iki Kristaus ar 15000 metų iki Kristaus. Ir ne, vis tiek tai yra vienas iš didžiausių kultūrinių paveldų žmonijos istorijoje. Vedas taip pat yra ne vienalytės, ten yra daug pakraipų, daug krypčių, iš jų išsiskiria trys tokios pagrindinės šaivos, reiškia šyvos garbintojai, vaišnavai, višnų garbintojai arba krišnos garbintojai ir tada šaktos, reiškia energijos arba motinos durgos garbintojai. Ir vaišnavai iš jų bent jau ilgus amžius sudarė gal 70% visų Indijos tikinčiųjų. Krišnos sąmonės judėjimas priklauso šitai senoviniai personalistiniai višnų garbinimo tradicijai. Mes save vadiname vaišnavais, nors žmonės aplinkui mus vadina krišnaitais. Kai mes sakome, kad mes esam vaišnavai, mes tiesiog sakom, kad priklausome tai senoviniai ir tai turbūt pačiai didžiausiai višnų garbinimo tradicijai Indijoje. Prieš 500 metų apie 1500 metus gaudės vaišnavizmo pradininkas Čaitanja Mahaprabhu. Jisai buvo labai didis šventasis ir mūsų bendruomenė, mūsų pakraipai tiki, kad tai yra pats Krišna, nužengęs į žemę prieš 500 metų.
Vis dėlto, kodėl lietuvis krišnaitas? Juk mums tai tolima kultūriškai.
Kultūriškai visiškai nėra tolima. Lietuvis visada domino Indiją. Atsiminkim Vidūną, Krėvę Mickevičių, Pošką ir taip toliau, kurie visi keliavo į Indiją. 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia vakarų pasaulyje yra romantizmo laikotarpis, romantikos atgimimo ir tos romantikos tėvynė tai buvo Indija. Visų akis krypo į Indiją, kaip į tą ištakų ieškojimą, sakim. 19 amžiaus pabaigoje galbūt netgi vis daugiau pradėta kalbėti apie tai, kad mūsų indoeuropiečių kalbos yra labai artimai susijusios su sanskritu. Vidūnas ir kiti lietuvių tyrinėtojai pradėjo atrasti sąsajas tarp lietuvių kalbos ir sanskrito. Ir ne tik tai lietuviai, Monjeras Williamsas, anglų, vienas iš didžiausių sanskritologų, dar 18 amžiaus pabaigoje savo didžiamės sanskrito anglų kalbos žodynais cituoja lietuviškus žodžius. Kaip, pavyzdžiui, jis sako žodis junč. Junč, ar ne, sanskrito kalba angliškai reiškia sujungti ir įdeda Lithuanian jungas.
Ar tiesa, kad savo apeigose naudojate sanskritą?
Taip, savo apeigose mes dažnai naudojame sanskritą arba naudojame bengalį kalbą, dėl to, kad gaudija vaišnavizmo kryptis pirmiausia atsirado bengalijoje. Bet bengalų kalba labai artima sanskritui. Jeigu žmogus žino sanskritą, jisai labai lengvai gali suprasti bengališkus žodžius.
Gatvės vaikštynės ir viešas dainavimas. Žinau, tai labiausiai mus domina ir aš tikrai nepamiršau to paklausti.
Jūs įsivaizduokit dabar, tarkim, dar prieš kokį 50 metų, aš netgi savo vaikystę atsimenu kaime, žmonės susirinkę visą laiką dainuodavo. Šiais laikais priprasta, ar ne, kad kai dainuoja vienas žmogus scenai, visi kiti žiūri, ploja, gal kartais pritarė, ar ne, jeigu koncerto vedantysis pasako, atkiša mikrofoną į sceną ir sako, jūs dabar dainuokite. Bet tai yra taip liūdna iš tikrųjų, lietuviai buvo dainuojanti tauta. Ir jie dainuodavo tokias gana dvasingas dainas apie dievulį, aišku, dainuodavo ir tas meilės dainas, ar ne, bet tai buvo taip įprasta, jie dainuodavo gedulo dainas, aš dabar buvau laidotuvėse keliuose, jie samdo tuos gedorius laidotuvėse ir tai yra parodija iš tikrųjų, žmonės nesilvartauja, jie patys vaikšto ir sprendžia savo reikalas, jų artimieji mirė, ar ne, kaip sako, bet čia gedotas silvartauja ir verkia, ar ne, čia pat pasiima telefoną ir šneka, palauk, aš dabar užsiėmęs, aš tuoj grįšiu, ar ne, sakymu, ir visa tai yra farsas. Suprantat, ar ne? Bet lietuviai dar prieš 50 metų buvo dainuojanti tauta ir jie eidavo, jie ne savo kambariuose dainuodavo, vieni patys savo, jie eidavo, susirinkdavo kažkur ir dainuodavo, ar ne? Tai ką mes dabar iš tikrųjų darome dainuodami gatvėje, mes iš tikrųjų atstatome tą prarastą kultūros elementą, iš tikrųjų bandome atstatyti prarastą kultūros elementą, kuris yra iš tikrųjų labai žavus ir labai širdingas. Reiškia, kai žmonės turintis panašius interesus arba panašius siekius savo gyvenimą, jie gali susirinkti ir dainuoti. Ir jie gali dainuoti nepasislėpę kažkur, jie gali eiti ir dainuoti kitiems ir kas nori, gali prisijungti, jeigu jiems tai patinka, jeigu tai yra gražu. Ir jeigu tai yra prasminga, nes tai, ką mes dainuojame Hare Krishna mantra, tai yra prasminga iš tikrųjų. Aš truputį gal noriu paaiškinti tos dainos žodžius, ar ne, kai mes dainuojame Hare Krishna, Hare Rama, ar ne. Tai yra sanskrito žodžiai, bet jie iš tikrųjų išreiškia labai paprastas idėjas. Hare yra Dievo energija, meilės energija. Kitai žodžiai tariant, kai mes sakome Hare, mes sakome meilė, ar ne. Krishna reiškia visų patraukliausias arba grožis. Reiškia, mes sakome o grožį. Čia viskas yra šauksmeninko linksnė, reiškia kreipiamoji nuosaka. O meilė, o grožį. Rama reiškia teikiantis džiaugsmą arba tiesiog džiaugsmas, ar ne? Grožis, meilė, džiaugsmas. Aš nežinau, kas iš blaiviai mąstančių žmonių jie nenorėtų šitų dalykų. Tarsi, kas nenorėtų grožio, meilės ir džiaugsmo. Tai yra šita mantra, jinai yra tiek paprasta, kurią mes dainuojame. Mes save, gali kažkas pasakyti, mes save programuojame, ar ne?
Bet katalikai bažnyčios irgi dainuoja. Bendruomenės jaunų žmonių, jie irgi apie Dievą ir apie grožį, apie meilę.
Ar jie patiria džiaugsmą? Jeigu jie patiria džiaugsmą, tai jie daro tą patį dalyką, tik tai daro kita kalba, kitais žodžiais. Ir štai Krishna sąmonės judėjimas nepretenduoja į absoliučią monopoliją, sakim, ar kažką panašaus. Mes džiaugiamės religijų įvairovę, mes bendradarbiaujam su bet kokia autentiška tradicinė religinė bendruomenė. Mes kiekvieną Dievą duotą religiją laikome lygiomis savo. Skirtingai negu kai kurias religinės grupės, kurios aišina, kad vienintelis kelias, vienintelė tiesa. Vaišnavo tradicija pripažįsta, kad Dievas turi nesuskaičiuojamą gausybę veikimo būdų šitame pasaulyje. Jisai daug kartų apsireiškia šitame pasaulyje ir atsiuntė savo pasiuntinius. Ir štai vaišnavizmas arba Krišnos garbinimo tradicija yra tiesiog viena alternatyva. Kam jinai patinka, tai jie ir, kaip čia pasakyti, glaužiasi prie jos.
Man tai yra kažkas naujo. Ar jūs tikėtumėtės tai išgirsti iš musulmonų arba krikščionių? Bet pratęsiant vaikštinių temą, ar nėra nepatogu bent jau pirmus kartus eiti apsirengus indiškais drabužiais dainuoti, kai visi sustoja, žiūri ir jūs stebi?
Mūsų bendruomenė Vilniuje turi daug, daug žmonių. Keli šimtų žmonių mažiausiai, 300 gal kokie žmonių. Bet pasižiūrėkite, gatvėje eitinės eina gal 15, 20, kartais 30 žmonių, jeigu būna daugiau, susirenka. Bet visi eina net nekviečiami. Visi eina net nekviečiami, jie žino, kad penktadieniais, 4 valandą išeinam iš šventyklos ir kas nori, tas ateina, nėra jokio įkalbinėjimo. Čia yra absoliučiai savanoriškas dalykas. Kitai žodžiai tariant, eina tie, kurie galvoja, kad jie gatvėje patiria euforiją. Euforiją, džiaugsmą, sakykime taip. Jie dainuoja ir jiems tai patinka. Nes aš pats asmeniškai, aš einu daug metų, bet aš visą laiką atvažiuoju iš namų, per vidurį kažkur prisijungi centre ir aš einu su savo dviračiu iš paskos. Bet man tai patinka. Daryti. Man patinka eiti gatvė ir tiesiog dainuoti, negalvojant apie nieką kitą ir negalvojant apie tai, ką kažkas apie tave pagalvos. Ta daro išgėrę žmonės. Kodėl? Dėl to, kad jie atsipalaiduoja nuo tos aplinkos. Aš nesakau, kad reikia išgerti, bet aš sakau, kad tai yra didelis dalykas iš tikrųjų daryti tai, kas tau patinka ir kai tau nerūpi, ką kiti apie tave pagalvos.
O visi gerai priima, nebūna agresyvių arba išgėrusių chuliganų, kurie užpuola jūs einančius gatvę?
Užpuolančių gal nebūna, iš tikrųjų būna, kurie bando prisikapinti, būna turbūt, kaip mes lietuviai sakom, erelių, ar ne, kurie nusprendžia pereiti per vidurį. Reiškia, kai mes einame gatvę dviem, kaip sako, po poromis, reiškia, jie nusprendžia parodyti savo drąsą ir praeina pro vidurį, tipo, jūs man trukdote, ar ne. Bet agresijos, sakim, atveju, čia Lietuvoje aš neatsimenu daug. Gal buvo keletas agresijos atvejų. Tokių, kai kažkas bandė kažką parodyti, bet žinot, dažniausiai tai būna vienas žmogus prieš daugelį ir jį labai greitai nuramina. Praėjusį penktadienį vienas žmogus nusprendė parodyti savo nepasitenkinimą, pradėjo kabinėtis, draskytis. Aplinkiniai žmonės iškvietė policiją, atvažiavo policija ir jį paėmė.
Jūs gatvėse atrodote džiaugsmingi ir net apimti euforijos. Žinau, kad tai kyla natūraliai, nes alkoholis pas jūs uždraustas.
Dėl alkoholio, sakim, ir svaigalų ir kitų formų. Gal nėra teisinga sakyti, kad uždrausta naudoti, bet tai yra tiesiog vienas kaip ir moralinių įsitikinimų mūsų bendruomenėje. Jeigu žmogus nori vartoti svaigalus, nori vartoti kvaišalus ar, nežinau, valgyti mėsą, niekas jam nedraust. Turiu minį, kad nėra pas mus nei stebėjimo sistemos, kuri ar priežiūras, kuris stebėtų, kad žmogus valgo mėsą. Greičiau, kaip žmogus turintis įsitikinimus, jisai negalės laužyti savo įsitikinimu, nebent jeigu mane kažkas, sakim, suriš ir pradės man kišti į burną mėsą, sakim, ar ne, aš neturėsiu jokio pasirinkimo ar pasipriešinimo, bet aš vis tiek su to nesutiksiu moraliai, aš jausiu tai kaip prievarta. Tai va, turime, čia pats pirmas dalykas, ar ne, pas mus nėra draudimo, ir mes nemėgstame to žodžio draudimą, sakim, ar ne, tai tiesiog yra moralinis įsitikinimas.
Tai buvo Kryptys. Ačiū, kad klausėtės.